Blaðsíða 27. Þú meinar það, sagði Guðrún og glotti. Ég hef svo sem velti fyrir mér, hvort ég sé ekki bara snar vitlaus. Hún bandaði hendinni kæruleysislega í áttina að speglinum fyrir ofan vaskin. Prófaðu að horfa á mig í speglinum þarna. Hvernig getur þögnin ært mann?